Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω από τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή. Τι θα εκπέμψει, να το πω έτσι, η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα? Θα δοθούν, πιστεύετε, απαντήσεις στα ερωτήματα που συνδέονται με το θέμα των παρακολουθήσεων?
Ποια είναι τα ερωτήματα?
Το ερώτημα, για παράδειγμα, γιατί παρακολουθήθηκε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ή ένας υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης.
Λοιπόν, άλλο. Θα ήθελα να το εξηγήσω όπως το βλέπω εγώ, και είναι η θέση μου από την αρχή, από τον Αύγουστο, δεν έχει αλλάξει. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών φτιάχνεται και υπάρχει και για να παρακολουθεί τηλέφωνα υπό κάποια στιγμένη διαδικασία, εάν πιστεύει ότι πρέπει. Συμφωνούμε σε αυτό?
Ναι, ναι.
Και μάζα καλύπτει και από το απόρριτο. Πολύ ωραία. Ο νόμος της ΕΕΠ εξαιρεί εμένα, τον κύριο Χατζηδάκη, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Ανδρουλάκη ή οποιονδήποτε άλλον? Υπάρχει τέτοια εξαίρεση στον νόμο? Όχι. Εάν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ του οποιοδήποτε προσώπου, του εαυτού μου, γίνεται νομίμως, ακολουθώντας δηλαδή τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.
Ναι, αλλά εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε, για παράδειγμα στην περίπτωση Ανδρουλάκη, ότι κακώς παρακολουθήθηκε.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Ένα θέμα είναι το νομότυπο και ένα άλλο θέμα είναι η ουσία.
Ο κύριος Πρωθυπουργός το καλοκαίρι, εγώ θέλω να είμαι σε αυτό πολύ ξεκάθαρος, από υπερβολική ευαισθησία. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό που έκανε, αλλά αυτό θεώρησε εκείνος. Αποφάσισε ότι πρέπει να βάλει περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες ως προς τα πολιτικά πρόσωπα. Και τις έβαλε. Και τις έβαλε. Γιατί το καλοκαίρι με σήμερα έχει αλλάξει ο νόμος και γίνει πολύ πιο αυστηρός. Δεν είπε όμως ο κ. Πρωθυπουργός, όταν παράνομη παρακολούθηση τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη. Αλλά τον άλλο, το άλλο. Νόμιμη ήταν η παρακολούθηση και αυτό είπε ο κ. Πρωθυπουργός τότε. Εάν είναι νόμιμη, μπορούμε να την άρθρωσουμε στον αέρα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για πολιτικούς λόγους? Δηλαδή, να το πω λίγο διαφορετικά, να το καταλάβει ο κράτης σας. Εάν η εφορία μου κάνει εμένα έλεγχο, πρέπει αυτό να γίνει πολιτικό ζήτημα? Πρέπει εγώ να διαμαρτυρηθώ γιατί μου κάνει έλεγχο η εφορία?
Είναι το ίδιο να παρακολουθείται ο αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος?
Μια κρατική υπηρεσία είναι η εφορία, μια κρατική υπηρεσία είναι η ΕΕΠ. Ακριβώς το ίδιο είναι, βεβαίως είναι το ίδιο.
Είναι το ίδιο να ακούει ο εντεταλμένος υπάλληλος της ΕΕΠ τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων να αποκαλύπτει ίσως και μυστικά που αφορούν το στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας?
Στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό συζητάμε σοβαρά? Δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν μπορεί να γνωρίζει τα απόρριτα του κράτους? Γιατί την έχουμε τότε? Θα την καταργήσουμε. Ξαναλέω.
Επομένως λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Δεν υπάρχει. Το ζήτημα θα υπήρχε. Ποιο πράγμα? Εάν δεν έχει τηρηθεί ο νόμος. Και εδώ το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με όλο αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες και ο λόγος με οποίο.
Αυτό το περί ρηπαρών δικτύων δεν ελέγχθη από την κυβέρνηση?
Δεν είναι τα ρηπαρά δικτύα. Λοιπόν, ρηπαρά δικτύα είναι αυτά που έχουν κάνει διαρροές. Η μυστική υπηρεσία πληροφοριών λέγεται μυστική γιατί δεν πρέπει να γίνονται διαρροές. Το ερώτημα είναι ποιοι από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, για ποιους λόγους άρχισαν να διαρρέουν απόρριτες διαδικασίες ΕΕΠ.
Επομένως οι συγκεκριμένες.
Αυτοί πρέπει να διωχθούν και ποινικά.
Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Την ευθύνη για τη λειτουργία της ΕΕΠ την έχει ο Πρωθυπουργός. Είχε πάρει εκείνος. Είχε πάρει εκείνος την ευθύνη.
Μα γι' αυτό λόγο άλλαξε και το νόμο.
Το ερώτημα είναι λοιπόν, την εντολή την είχε δώσει ο Πρωθυπουργός? Ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, Φλόρου ή Χατζηδάκη?
Ευχαριστώ που με ρωτάτε, γιατί μου δίνει ευκαιρία να το εξηγήσω και αυτό. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κάνει την εξής μεγάλη απάτη. Λέει, τους παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή παίρνει την πολιτική ευθύνη της πολιτικής εποπτείας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με τις επιχειρησιακές αποφάσεις και τις επιχειρησιακές ενέργειες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δηλαδή, να δούμε απλά. Ο Μητσοτάκης είπε στο διοικητή, στους 6 διευθυντές και στον εισαγγελέα, γιατί αυτό είναι η διαδικασία, χρειάζεται 6 διευθυντές, ένα διοικητή και έναν εισαγγελέα. Ήταν τον παλιό νόμο, τώρα θέλει 2 εισαγγελείς. Πήγε να παρακολουθήσει αυτόν. Και 6 υπηρεσιακοί παράγοντες, ένας διοικητής και ένας εισαγγελέας, ακούσαν τι του είπε ο Μητσοτάκης. Τα αφήνω, δεν είμαι σοβαρά, κύριε Χατζηνικολάου. πραγματικά, εγώ μένω έκπληκτος πώς η κοινή μας γνώμη έχει παρασυρθεί από έναν Τσίπρα και από έναν Ράμμο σε μια τόσο λανθασμένη συζήτηση και επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και λέω επικίνδυνη γιατί. Ο εξευτελισμός Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν είναι χωρίς κόστος για την πατρίδα μας. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι χρήσιμη για την πατρίδα μας. Το απέδειξε π.χ. στον Εύρο, όπου είχε δώσει εγκαίρες πληροφορίες και όταν ο Ερντογάν πήγε να κάνει την εισβολή, περίμενε εκεί αστυνομία και στρατός, γιατί είχε προειδοποιηθεί εγκαίρως από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όταν ο κύριος Ράμμος, για να ρίξει το Μητσοτάκι, παραβιάζει
τον νόμο, ο Ράμμος,
κάνει αυτά που κάνει.
Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Τώρα εδώ λέτε κάτι που είναι σοβαρό. Ο Ράμμος κινείται με πολιτικό στόχο να ρίξει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.
Δεν άλλη εξήγηση για ποιο λόγο έκανε αυτό που έκανε.
Δεν είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς.
Τι είναι υποχρεωμένος λοιπόν. Πολύ καλό το ερώτημά σας. Πάει ένας πολίτης, ένας οργανισμός, ένας φορέας, κάνει καταγγελία ότι κάποια τηλέφωνα παρακολουθούνται. Έχει δικαίωμα να το ψάξει η αρχή. Βεβαίως και έχει και υποχρέωση. Τι έχει υποχρέωση να ψάξει, είτε α, αν παρακολουθείτε ή δεν παρακολουθείτε. Β, στην περίπτωση που παρακολουθείτε, εάν παρακολουθείτε νομίμως ή παρανόμως. Δηλαδή, αν ο οικονομικός εισαγγελέας παρακολουθεί ένα τηλέφωνο. Έχει δώσει ένα διάταξη, παρακολουθεί ένα τηλέφωνο. Γιατί θα προλάβει ένα οικονομικό έγκλημα. Θα πάει ο κ. Ράμμος να ενημερώσει τον παρακολουθούμενο, συνόμως παρακολουθεί ο εισαγγελέας. Σοβαρά το λέμε αυτό. Αν ο κύριος Ράμμος διεπίστωσε παρανομίας παρακολουθήσεις, ασφαλώς και έπρεπε να ενημερώσει κατά τον νόμο τους αρχηγούς των κομμάτων, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αν διαπίστωσε νομιμότητας παρακολουθήσεις, να στο πω λίγο διαφορετικά με ένα παράδειγμα.
Εδώ ρωτάει ένας ακροατής. Ναι, ναι, θα μου πείτε και το παράδειγμα. Ρωτάει ένας ακροατής. Αν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μάθαινε επί ημερών κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Τσίπρας δια της ΕΥΠ παρακολουθεί υπουργούς του και παρακολουθεί τους αρχηγούς του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας. Τι θα έλεγε?
Απόλυτος τίποτα. Επί Τσίπρα ο κύριος Καμένος είχε φτιάξει το Υπουργείο Άμυνας να μας θυμάσει ειδική υπηρεσία παρακολούθησης τηλεφώνων. Ξέρω ποιος παρακολουθούσε. Επί Τσίπρα η κυρία Τουλουπά κάνει ένα δικά μου τηλέφωνα. Ήταν ο Βάρτης. Με τις καταγγελίες δεν στεμπασίδη. Διαμαρτύρηκα εδώ ότι άνοιξε ένα τηλέφωνα μου. Επί της εισαγγελέας διαφθοράς τότε. Έχει συμβεί αυτό που λέω, κυρίως για τον εαυτό μου, επί Τσίπρα.
Με ποια διαδικασία αποφασίζεται αν θα παρακολουθηθεί. Αν θα παρακολουθηθεί ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, για παράδειγμα.
Η διαδικασία είναι αυτή που προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος που ίσχυε την εποχή που έγιναν ανέγιναν αυτά, εγώ το ξέρω, έλεγε οι διευθυντές υπηρεσίας, ο διοικητής και με την άδεια του αρμοδίου εισαγγελέα. Αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία, άρα η διαδικασία αυτή ήταν παράνομη. Καλώς ο κύριος Ράμμος έκανε όσο έκανε. Εάν όμως στηρίζει η διαδικασία, ο κύριος Ράμμος έχει παραβιάσει το απόρριτο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και αυτό τιμωρείται με κάθεση 10 ετών. Αυτό λέει ο νόμος μας. Αυτό ο κύριος Ράμμος εξαιρείται του νόμου. Να μου πείτε, οι πρώτοι εξαιρετών δεν υπάρχουν στους νόμους. Αυτό κάνουμε όλο τριχό, την κάνουμε.
Αυτό ακούστηκε περίεργα. Το περί 10 ετών φυλακίσεως. Όχι. Μήπως.
Το λέει ο νόμος, δεν το λέει.
Γιατί το υπενθυμίζετε τώρα? Θεωρείτε ότι έχει
παραβιάσει το απόρριτο της ΕΥΠ.
Θεωρείτε ότι έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα ο κύριος Ράμμος?
Εγώ το θεωρώ 100%. Αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος διαρροής νομίμων παρακολουθήσεων της ΕΥΠ. Έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Είναι απολύτως προφανές αυτό. Ο κύριος Ράμμος, επαναλαμβάνω, έχει τη θεσμική αρμοδιότητα να ενημερώσει αν έχει διαπιστώσει παρανομία. Όχι αν έχει διαπιστώσει νομιμότητα, γιατί τότε δεν θα μπορεί αύριο ούτε η εισαγγελέα να παρακολουθεί τηλέφωνα, ούτε η ΕΕΠ να παρακολουθεί τηλέφωνα, ούτε οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία που νομίμως παρακολουθεί τηλέφωνα. Δεν ξέρω τώρα δεν τι εννοώ. Αύριο έρχεται ένας πράκτορας Τούρκος στην Ελλάδα, ο Ιουσούφ Ιουσέφ. Πράκτορας κανονικός. Και η ΕΕΠ τον παρακολουθεί. Αν πάει ο πράκτορας στον κύριο Ράμμο και του πει ο κύριο Ράμμο σε παρακολουθεί η ΕΕΠ, τότε δεν είναι σοβαρά αυτά. Είναι προφανές ότι ο κύριος Ράμμος έχει για κάποιους λόγους που εκείνος γνωρίζει παίξει πλέον πολιτικό παιχνίδι. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του ρόλου του. Θα φέρω δύο παραδείγματα. Έστειλε επιστολή στη Βουλή και είπε: θέλω να ορθώ να σε ενημερώσω. Και η Βουλή είπε: δεν θα σε δω. Δεν τον είδε. έγινε κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα. Μέχρι χθες που η νομική υπηρεσία της Βουλής είπε ότι έχει δίκιο ο Τασούλας, ότι δεν αυτοπροσκαλείται κάποιος στη Βουλή. Έγινε πολιτικό ζήτημα ποιο πράγμα, ότι ο κύριος Ράμος ζήτησε από τη Βουλή να έρθει. Στα τόσα χρόνια δημοσιογραφίας που κάνετε, κύριε Χατζηνικολάου, έχετε δει ποτέ διοικητικό πάντων να λέει αυτοπροσκαλούμε στη Βουλή?
Όχι, αυτό είναι αλήθεια ότι δεν συνηθίζεται.
Προχθές η κυρία Διαμαντοπούλη είχε μια δημόσια διαφωνία στο Facebook με τον κύριο Βενιζέλο για αυτό το θέμα. Και πήγε ο κύριος Ράμος και έκανε σχόλιο κάτω από την κυρία Διαμαντοπούλου. Έχετε ξαναδεί ποτέ σε μια ζώσα πολιτική διαμάχη ο πρόεδρος Αλεξάνδρας αρχίζει να παρεμβαίνει δημόσια στο Facebook επί ενός πολιτικού ζητήματος? Το έχετε ξαναδεί αυτό? Αλήθεια πείτε μου.
Όχι.
Τι άλλο να σας πω. Άρα ο άνθρωπος αυτός
τώρα έτσι,
δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
Έτσι.
Για αυτόν τον λόγο δεν ξέρω, να τα βρει με τον εαυτό του.
Έτσι.
Άντως, γιατί τη δουλειά δεν κάνει.
Έτσι θα πάμε στις εκλογές σε κλίμα τύπου 89 με παρακολουθήσεις Καλογρίτσα, Μάξιμο Σαράφη κλπ.
Είναι άλλα θέματα αυτά.
Ουσιαστική συζήτηση θέματα θα γίνει είναι για τα προβλήματα των πολιτών.
Είναι άλλα θέματα αυτά. Είναι άλλα θέματα αυτά. Επανέρχομαι για να το ξαναπώ και να το γνωρίζουμε. Ο κύριος Καλογρίτσας πριν από 1,5 χρόνο στη Βουλή ανέφερε.
Η αντιπολίτευση λέει, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, ότι επιχειρείται ένα συμψηφισμό από την πλευρά σας.
Δεν υπάρχει κανένα συμψηφισμό εδώ. Εδώ υπάρχει μόνο μία καταγγελία. Εγώ δεν ξέρω άλλο για να γίνει συμψηφισμό. Ένα επιχειρηματία, ονομάζεται Χρήστος Καλογρίτσας, ήρθε στη Βουλή πριν από 1,5 χρόνο και είπε: έδινα μάδα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έδινε και αυτή η φασαρία με τον Πολάκη που έγινε προχθές το Random Plan κλπ. Μάλιστα. Και στη συνέχεια στο ειδικό δικαστήριο, η γραμματέας του Ενόρκος κατέστησε ότι ερχόταν άνθρωποι από την Κουμουνδούρου και πέραν άλλο τεφακέλου και άλλο σακούλες. Έχετε ακούσει κανένα άλλο επιχειρηματία και είχατε βγάλει το λέγεται την Δημοκρατία? Για να γίνει κανένα ψηφισμό.
Όχι, λένε
έκανε
ότι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει στον κύριο Καλογρίτσα πριν από 1,5 χρόνο που ήρθε στη Βουλή και είπε ότι του έδινε μάλλον λεφτά. Γιατί δεν γνωρίζω να έχει κάνει διαμήνυση. Τώρα που τα έχει
κάνει
ο κύριο Καλογρίτσα.
Έκανε ο κύριο Παπά στη γραμματέα.
Μα ο κυρία γραμματέα δεν είπε ότι έδινε στον Παπά. Η κυρία γραμματέας πέτα έδινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό να τα έχω πει αναπαρτικά, να καταλάβω τι έχει πει. Η κυρία γραμματέας στο ειδικό δικαστήριο δεν είπε έδινα μάλλον λεφτά στον Παπά. Έδινα μάλλον λεφτά στον Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Αυτό έχει πει. Εγώ δεν ξέρω λέει αλήθεια αν λέει ψέματα η κυρία αυτή. Εγώ ξέρω ότι η κυρία αυτή το είπε, αφού το είχε πει πριν από 1,5 χρόνο Καλογρίτσα στη Βουλή, στην περίφημη αυτή φάση με τον Πολάκη. Βούλωσο, μη μιλά, γιατί είσαι βουλευτή με τα δικά μου τα λεφτά. Και ο Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ του κάνανε μήνυση, δεν είπαν τίποτα. Δηλαδή αυτοί οι διαπρίσιοι κήρυκες της ηθικής που δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους, τους λέει ο άλλος, σας έδινα μάλλον λεφτά και το ξεχάσανε 1,5 χρόνο.
Έτσι θα.
Ο κ. Πολάκης προχθές μου είπε στη Βουλή, για σένα υπάρχει κατάσταση, φέραν 2 εκατομμύρια. Ποιανού κατάσταση? Του κυρίου Φιλίστρα Δεστεμπασίδη, ο οποίος ήταν τώρα στη Γαδά γιατί εξαρτούσε τον κόσμο. Και αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο απατεώνας, διέσυρε 10 πολιτικούς και ο ΣΥΡΙΖΑ τον έκανε σημαία και ο Τσίπρας τον έλεγε ήρωα. Τα θυμάστε καθόλου αυτά?
Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Δεν θα γίνει προγραμματική συζήτηση.
Κοιτάξτε, προγραμματική συζήτηση μακάρι να γίνει. Είναι ότι θέλει προηγουμένως άκουγα τον κύριο Σταύρο που λέει για το καλάθι. Μια και είμαι εδώ να πω και δύο λόγια αυτό. Το καλάθι, κύριε Χατζηνικολάου.
Είδα και μια δημοσκόπηση χθες. Της MRB,
ναι,
στο Open, όπου λέει ότι ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση το καλάθι είχε μια αποδοχή ενός 33% που έλεγαν ότι βοηθάει, τώρα αυτό έπεσε στο 26.
Ωραία, πάμε τώρα. Το αν μια δημοσκόπηση πει ότι γίνει επίπεδη, δεν σημαίνει ότι γίνει επίπεδη. Παραμένει στρογγυλή. Το αν έχουμε καταφέρει να περάσουμε στον κόμμα ότι κάνει το καλάθι είναι δική μας αποτυχία, επιτυχία. Το αν δουλεύει το καλάθι περσέ είναι άλλο θέμα. Το ότι αγοράζεις τα μακαρόνια 0,62 λεπτά, τα 500 γραμμάρια από την 1η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα δεν έχει να κάνει με δημοσκόπηση. Αγοράζεις μακαρόνια εδώ και 13 εβδομάδες με 0,62. Το ότι αγοράζεις γάλα έξω το καλάθι 1,50, 1,60, 1,70 και μέσα το καλάθι 1,12, 1,20. Δεν έχει να κάνει να το λέει δημοσκόπηση. Αγοράζει γάλα με ένα 10-20. Και μπράβο, δεν είναι τα προϊόντα, είναι 830, είναι πολλά. Ότι οι αγοράζοντες πράγματα από το καλάθι ωφελούνται οικονομικά δεν είναι ζήτημα δημοσκόπησης. Είναι ζήτημα πορτοβολιού. Τελεία. Επίσης, διάβασα τον κύριο Φάμελο που είπε ότι είναι απάτη, δημιώνονται συσκευασίες. Όλα αυτά έχουν ελεγχθεί και δεν είναι αληθινά. Τουλάχιστον αφορά το καλάθι και τις πρώτες καταγγελίες που ελέγξαμε. Πήραμε και δεύτερες καταγγελίες από τον κύριο Αυτόπουλο προχθές. Ξέρετε, στο Υπουργείο μας κάναμε μια συνέντευξη που κράτησε περίπου 3,5-3 ώρες. Αναλύσαμε μία-μία όλες τις καταγγελίες. Στο τέλος, οι ίδιοι δημοσιογράφοι λέγανε: Έλεος, θα καταλάβουμε όλα, μην μας πείτε άλλα. Μας έδωσε άλλες καταγγελίες ο κύριος Αυτόπουλος. Θα έχω τώρα τον κύριο Δαξαρά για να δω επί αυτών των καταγγελιών τι πρώτη εικόνα έχουμε. Δεν θα προχωρήσουμε, πρέπει να είμαι προσεκτικός αν ισχύουν ή όχι. Πάντως οι πρώτες που ακούστηκαν δεν ίσχυαν. Καθόμαστε μια ολόκληρη χώρα και λέω το πιο απλό επιχείρημα στο οποίο κανένας δεν έχει κάνει τον κόπο να απαντήσει. Λέει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος τι λέει, λέει αυτό που βλέπει στο γράφει. Λογικό το λέει ο κόσμος. Έχουμε σφροκέρδια. Μάλιστα. Γιατί το λέει αυτό, γιατί βλέπει τις τιμές. Πολύ ωραία. Ας υποτεθεί ότι έχουμε σφροκέρδια. Ότι το πρόβλημά μας είναι η γενικευμένη σφροκέρδια. Προσέξτε, όχι ακρίβεια, ακρίβεια όμως σίγουρα. Πώς γίνεται, κύριε Χατζηγολάου, να έχουμε ταυτόχρονα σφροκέρδια, δηλαδή να έχουμε στην Ελλάδα μεγαλύτερες τιμές από αυτές που θα έπρεπε να έχουμε αυτή την περίοδο από τις δεδομένες συνθήκες, και ταυτόχρονα να είμαστε δύο μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος, το καταλάβω. Πώς γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα? Δηλαδή, αν εμείς έχουμε σφροκέρδια με δύο μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι άλλοι τι έχουν? Ληστεία.
Πολλά μηνύματα για το Food Pass και το γεγονός ότι πάνω από έξι παιδιά δεν αναγνωρίζει τους πολυτέκνους.
Το έχω αναγνωρίσει, το έχω θέσει, πιστεύω θα υπάρξει βελτίωση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.